Niveis de organización dos seres pluricelulares. As células agrúpanse e forman distintos niveis de organización. O resultado final é un organismo. O primeiro nivel son as células. O segundo nivel son os tecidos. As células cunha mesma función agrúpanse. Todas teñen características similares e conéctanse entre sí. O terceiro nivel son os órganos. Os tecidos agrúpanse para realizar unha función común. E o cuarto nivel serían os sistemas. Son un conxunto de órganos e de estruturas anexas que traballan conxuntamente para a realización dunha determinada función.